efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda paxta 2016, Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, katta katta mashinalar to'siyapti, Damas, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib, xuddi texpasport olib qo'yapti paxtaga.
Xalqaro boks AIBA Rio Olimpiadasidagi boks hakamlarini janglardan chetlashtirdi. Ozod mikrofon. Futbol bo'yicha O'zbekiston jamoasi Jahon chempionati saralash o'yinlarida ilk mag'lubiyatga uchrashi ortidan sotsial tarmoqlarda muxlislar tanqidi ostida qoldi.
Har bir qishloqqa, har bir tumanga borib, alohida-alohida haligi tumanlarda musobaqalar tashkillashtirish kerak.
Qurultoy Mirziyoyevning bir oyi nimalar qilinishi mumkin edi-yu, nimalar qilindi?
Mana shu qisqa muddatda eng katta yutug'i 25 yildan beri qaraq millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gruziyada parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Gruziyada parlamentdagi 150 deputatlik o'rni uchun 19 partiya va 6 saylov bloklaridan nomzodlar kurash olib bormoqda. Bu galgi saylovlarda iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasiga mamlakat sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining yagona milliy harakati asosiy raqib sifatida ko'rilmoqda. Siyosiy kurash qizg'in borayotgani uchun aksar kuzatuvchilar saylov natijalarini oldindan aytish qiyin demoqda. Saylovlarda 3.5 milliondan ortiq saylovchi ishtirok eta oladi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 73 saylov okrugida 3.5 mingdan ortiq saylov uchastkasi tashkil etilgan. Ovoz berish jarayonini 30 mingdan ortiq mahalliy kuzatuvchi hamda 45 xalqaro tashkilotdan 1.5 mingdan ortiq xalqaro ekspert kuzatib bormoqda. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, bugun tushga qadar saylovchilarning 10% ovoz bergan. Gruziya qonuniga muvofiq ovoz berishda qancha fuqaro qatnashishidan qat'iy nazar saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Turkiya poytaxti Ankarada bugun ertalab politsiya 2 xudkushni qo'lga olish payti xudkushlar o'zini o'zi portlatib yubordi. Ankaradan 30 chaqirim olisdagi Haymana tumanida politsiya xudkush hujumni rejalagan erkak va ayol turgan uyni ertalab o'rab oldi. Hujumchilar taslim bo'lishdan bosh tortib, o'zini o'zi portlatib yuborgan. Politsiya xabariga ko'ra, Diyorbakirdan kelgan aytilayotgan erkak va ayol Turkiya poytaxti Ankarada terror hujumlari uyushtirishni rejalagan. Erkak hujumchini shaxsi aniqlandi, lekin politsiya hozircha uni ismini ochiqlamayapti. Ayolning shaxsi o'rganilmoqda. Hujumchilar Kurdiston ishchi partiyasi PKK ekstremist guruhi a'zolari bo'lishi taxmin qilinmoqda, lekin bu hozircha to'liq tasdig'ini topmadi. Taxminlarga ko'ra, ular bilan birga yana bir odam bo'lgan. Hozirda politsiya hujumchilarni ana shu sherigini qidirmoqda. Hujumchilarni uylari tintuv qilinganida u yerdan portlatkichlarni yasashda foydalaniladigan kimyoviy moddalar, jumladan 200 kg ammiak moddasi topilgan. Gaitida Meteo to'foni oqibatida halok bo'lganlar soni 800 kishidan ortdi. Qurbonlar soni yana ham ko'payishi aytilmoqda. Tabiiy ofat Orol transport infratuzilmasiga jiddiy ziyon yetkazdi. Mamlakatning quruqlik transport tizimi izdan chiqqan, elektr ta'minoti va telefon aloqasi butkul uzilgan. Meteo to'foni Karib dengizi havzasidagi boshqa davlatlarga ham kulfatlar yog'dirdi. Ayrim davlatlarda shamol tezligi soatiga 230 kilometrni tashkil etgan. AQShning Florida, Georgiya va Janubiy Karolina shtatlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Hukumat u yerda odamlarni vaziyatni jiddiy qabul qilishga va vayron bo'lgan tumanlarni tark etishga chaqirmoqda. Floridadagi yirik ko'ngilochar bog'lari, jumladan Walt Disney World, Universal Studios va Sea World kabi bog'lar yopilgan. Meteo dovuli keyingi 10 yil davomidagi 10 yillikda Atlantikada yuz bergan eng kuchli dovul bo'lgani aytilmoqda. Vijdon mahbuslari haqida she'rlari bilan tanilgan shoir va tarjimon Richard McCain kecha 69 yoshda Londonda olamdan o'tgan. Richard McCain 1947 yilda Avstraliyaning Melbourne shahrida tug'ilgan. Britaniya pen klubining a'zosi sifatida McCain o'nlab o'zbek shoirlarining asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan. Qamoqdagi o'zbek jurnalistlari, jumladan O'zbekistonning marhum prezidenti jiyani Jamshid Karimovga bag'ishlab qator she'rlar yozgan edi. O'zbekistonlik bokschi Sanjar Rahmonov bugun Las-Vegasda amerikalik raqibi Jonathan Dainanga qarshi ringga tushadi. Jang mahalliy vaqt bilan soat 18:00 boshlanadi. Andijonlik 27 yoshli Sanjar uchun bu professional boksdagi 7-chi jang bo'ladi. Rahmonov havaskorlar boksida o'zbekistonlik Ziyadinbek Toyganbayev qo'l ostida shug'ullangan va 2009 yilda Osiyo chempioni bo'lgan edi. U shu vaqtga qadar 6 marta professional jang o'tkazib, ularning 5-tasida g'olib kelgan va bitta jang durang natija bilan yakun topgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'plaridasiz. Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ayni viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari yo'ldan o'tayotgan mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlayotganini rad etdi.
Andijonning Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi haydovchining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari yo'llarda shoferlarni to'xtatib, paxta terdiryapti. Tex pasportini olib, paxta terdiryapti, 5 kilo terib berasan yoki shuncha kilo paxta teradigan mardikorni pulini berasan, keyin ketasan deydi. Yo'l qoidasini buzganlarga hozir shunday shtraf ekan bu, dedi Izboskanlik haydovchi. Andijonlik yana bir haydovchi ham bu holatni tasdiqladi. Haydovchilarni yo'lda to'xtatib, majburiy paxtaga chiqarayotgan holatlar bo'lyapti, dedi u.
Haydovchilar paxtaga chiqasan deb majbur yo'ldan to'xtatib paxtaga chiqarayotgan nohaqliklar to'g'risida yozilgan narsa.
Haydovchi o'z so'ziga tasdiq sifatida ozodlikka fotosuratlarni ham yo'lladi. Andijonlik boshqa bir haydovchi esa mini avtobuslarda kirakashlik qilayotganlar hasharchilarni bepul tashishga majburlanayotganini aytadi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, to'xtatib turib, GAI tech pasportini oladi, tech pasportini olib turib keyin mol tashatga deydi.
Tashatga
emas, olib boshda. Odamlarda paxtaga oboradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu. Ashilar aka. Paxtada oboradi. Misol endi oborsa endi qaytishga mashina kerak bo'ladi-yu. Mashina kerak bo'ladigan bo'lsa Damaslardan haqiladi.
Endi bu qoidani buzsa ham, buzmasa hammi?
Yo'q, farqi yo'q. Qoida buzish buzmaslik shart emas u. Qoida buzish buzmaslik emas. Men asal buni bir hafta oldin Toshkentdan kelyapti, uni Qo'qon yo'lida ham uchratdim-da buni. Zatekan narsalar. Yayilar sadda katta mashinalar to'siyapti, Damask, ya'ni Xitoyda mashinalar to'siq o'tdi, tex pasport bilan qo'yapti paxtaga. Odam tashigani boshqa narsaga guvoh oldim o'zim bilan.
Tashimayman desa nima bo'ladi? Shoshayapman, ishim bor desa.
Tashimayman desa dokumentlar olib ayib topadi. Ayib topadi, yo'q bo'lsa mashinasilar kirib beradi yoki bitta narsadan ayib chiqib qolishi mumkin u. Ashila hisobiga qo'qqanidan ham xab bo'pti deb biz tashab kelsak tashab ketibmizda deb tashab kelishi.
Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda kirakashlardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Yo'l xavfsizligi boshqarmasimi?
Xuddi shunday.
Bitta masalada telefon qilayotgandikda aka, mana kecha iz bosganda militsiya to'xtatib paxta terasanlar deganda shunaqa haqqi bormi militsiyaning paxta terdirishga?
Nima uchun GAI qilyapsiz?
Yo, endi GAI xodimlari to'xtatibdi militsiyadan paxta terdi. Shunaqa topshiriq bormi yo bu o'z boshimchalikmi?
GAI to'xtatyaptimi?
GAI to'xtatib paxta terasan deb nima qilayotgan ekanda? Shunaqa gap bormi? Masalan, shunaqa militsiyaga topshiriq bormi tepadan shunaqa paxta terdirasan degan? Yo'q, o'z boshimchami bu?
Yo'q, uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi. Rostda endi bo'lishi mumkin. Masalan, Damas yo maxsusi mana hasharchilarni olib ketib qo'ying, o'tga tashab qo'ying degan bo'lishi mumkin. Paxtachi, paxtakorlarni uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi.
O'zbekiston hukumati paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanishini aytib keladi. Ammo paxta terimini kuzatayotgan faollar bu yil ham byudjet xodimlaridan tortib, talaba va kollej o'quvchilari paxtaga olib chiqilganini aytishmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi AIBA Rio Olimpiadasi boks musobaqalariga hakamlik qilgan 36 nafar shaxsni vaqtincha hakamlik qilishdan chetlashtirdi. Bunday qarorning olinishiga hakamlar ishiga bo'lgan ishonchsizlik va e'tirozlar sabab bo'ldi. AIBA boshlab yuborgan surishtiruv jarayonida boks referilariga bildirilgan rasmiy e'tirozlar tekshiriladi. Hakamlik qilgan arbitrlar orasida o'zbekistonlik Jasur Qurbonov ham borligi ma'lum. AIBA keyingi 4 yilda havaskor boks hakamligida jiddiy islohotlar o'tkazilishi zarurligini e'tirof etmoqda. Umidbek lafasi.
Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi 2016-yilning yozida Braziliyada bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida boks bo'yicha hakamlik qilgan barcha referilarni vaqtinchalik muddatga janglardan chetlashtirdi. AIBA matbuot xizmati direktori Nikolas Jomart ozodlikka 36 nafar hakamga boshlab yuborilgan tergov yakuniga qadar arbitrlik qilish taqiqlanganini bildirdi. Bu masalaga doir dastlabki qarorlar Rio 2016 musobaqalari bir tekis davom etishi maqsadida qabul qilingan edi. Hakamlar ustidan mazkur surishtiruv AIBA'ga keyinchalik qanday yo'l tutishni belgilab olishga imkon yaratadi, deyiladi boks xalqaro federatsiyasi rasmiy xabarida. Tashkilot rasmiysi bu qarorga kelishdan oldin rahbariyat Rio'dagi boks bo'yicha 239 ta jangni qayta ko'rib chiqqanini ma'lum qildi. Ayni paytda ko'pchilikni Olimpiadaning boks bo'yicha natijalar o'zgartirilishi, o'zgartirilmasligi masalasi qiziqtirmoqda. Braziliyadagi Olimpiada o'yinlarida eng bahsli va munozarali o'tgan boks matchlari ko'plab muxlislar va mutaxassislar jiddiy tanqidiga uchragan edi. Xususan, katta janjal qozog'istonlik Vasiliy Livit va rossiyalik Yevgeniy Tishenko o'rtasida bo'lib o'tgan final jangi natijasida kelib chiqqandi. Natijadan qoniqmagan muxlislar internet tarmog'ida jangni qayta ko'rib chiqish talabi qo'yilgan, hatto petitsiya hozirladi. Rossiyalik Vladimir Nikitin va irlandiyalik Michael Conlan o'rtasida 15-avgust kuni bo'lib o'tgan yana bir boks o'yini navbatdagi tortishuvlarni keltirib chiqardi. Conlan AIBA'ni korrupsiyada aybladi. Bu razillik havaskorlar boksi boshdan oyoq chirib bo'libdi. Men boshqa hech qachon AIBA qo'l ostida boksga tushmayman. Aslida men g'olib. Bugungi jang mazkur tashkilotning naqadar korrupsiyalashganini yaqqol ko'rsatdi, deb edi Michael Conlon. Olimpiada davomida AIBA bir qancha arbitrlarni hakamlikdan chetlashtirgan edi. Shu kunlarda janglardan chetlashtirilganlar ro'yxatida rossiyalik Vladislav Malyshev, britaniyalik Mik Beysi, irlandiyalik Michael Gallagher, polshalik Mariusz Gorni va qozog'istonlik Rahimjon Rizpoyevlar ismi shariflari keltirilgan. Ozodlik xalqaro federatsiyaning mazkur qarori masalasida O'zbekiston boks federatsiyasiga murojaat qilib, Rio Olimpiadasida bir nafar o'zbekistonlik hakamlik qilganini aniqladi. Andijonlik referi Jasur Qurbonov Rio musobaqalarida ishtirok etib qaytgan edi. Hozircha chetlatilganlar ro'yxatida Jasur Qurbonovning ismi sharifi bor yo'qligi borasida Ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston boks federatsiyasida AIBA'ning qarori borasida xabar borligi va hozircha bu masalada biror izoh berilmasligi bildirildi. O'zbekistonlik taniqli boks murabbiyi Rinat Yusupov Ozodlik bilan suhbatda xalqaro federatsiya chiqargan qarorga munosabat bildirib, natijalar o'zgartirilishiga katta shubha bildirdi.
Hammasi o'tib ketdi. Natijalari o'zi medallar berib olgan, tarqatib olgan, hech qachon bu voqeada anaqa bo'lmaydi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Hammasi o'zi o'yga ketdi, medallarni olib ketdi. Fikrim bo'yicha bu qaror o'zgartirmaydi. Qanday bo'ladi uni qizlar. Men hech qachon atlet qiyam chiqarib yo'q.
Dedi toshkentlik trener Rinat Yusupov. Suhbatdosh boks va umuman sportda hakamlik masalasida nohaqliklar bo'lib turishi odatiy hol ekanini ma'lum qildi.
Mana bizlar boksyor qiz bor bizga, Usmatov bor-ku, Qatardagi borgandachi Hasanov. Birinchi bo'ldi, Ozarbayjonchilar chiqqan. Nasr ko'pga o'qigan ekan, urgan ekan. Pobedani Ozarbayjonga berib olishgan. O'shanda 2-3 kun rasmatir qilishibdi, trener ishini. Shu yerda qanday bo'ldi? Pobeda Asayliza Ozarbayjon chiqdi. Bari mana hayotida qanaqa mehnat qilib baxtli yuzdan olimpiyadagi medallarni bar kirini oldi bola. A bir xil boylar bo'yapti, mana bunaqa ravniroq bo'y bo'ladi. Ozgina yutadi, o'shanda sudyalar ham bu yoqdan beri yuboradi. O'sha sudya ishlarida o'zi sheriyli bo'ladi. Chetda ham ozgina bo'lib turadi hamma joyda. Ozgina nohaqlik bo'ladi.
Dedi Renat Yusupov. Ayni paytda AIBA 2020 yilgi Tokio Olimpiadasiga qadar hakamlik tizimida jiddiy islohotlar o'tkazilishini e'lon qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Futbol bo'yicha jahon chempionatida saralash o'yinlarining 3-chi bosqichi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z maydonida Eron milliy jamoasini qabul qilib 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Uchrashuvdagi yagona gol 1-chi bo'limning 27-chi daqiqasida Jalol Husayni tomonidan kiritildi. 1-chi bo'lim yakuniga yaqin ushbu o'yinda jamoa sardori sifatida harakat qilgan Sevre Jefarov jarohat olib maydonni tark etdi. Uning o'rnini Aleksandr Genix egalladi. Uning maydonga tushishi jamoaning hujumdagi faolligini oshirgan bo'lsa-da, u va jamoadoshlari urinishlari samara bermadi. Shunday qilib O'zbekiston milliy jamoasi guruh uchrashuvlarida ilk mag'lubiyat alamini tortib ko'rdi. Ushbu mag'lubiyat ortidan O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi va qolaversa O'zbekiston futbol federatsiyasi futbol muxlislarining keskin tanqidlari ostida qolib ketdi. Ozod mikrofon rukunimizga ham so'nggi kunlarda qo'ng'iroq qilganlar orasida futbol muxlislari faolligini kuzatish mumkin. Asli namanganlik Abror O'zbekiston milliy jamoasi bunday o'yin bilan hech qachon jahon chempionati final bosqichiga chiqa olmasligini aytadi. Quyida Abror bilan suhbatni tinglang.
O'zbek futbol muammolari asosan shundaki, o'zbek futbolini faqat yuqori qatlam, ya'ni boy insonni bolalari o'ynaydi-da, yo'qda talanti bor, haqiqiy tug'ma talanti bor, haqiqiy o'yinga chanqoq ertamandan kechgacha shu maydonda yuradigan bolalarimiz shu boy qatlam o'ynayapti degan fikrimiz bor, bu haqiqat.
Buni sizda isbotingiz bormi? Qayerdan eshitdingiz bu gaplarni? O'zingiz guvoh bo'lganmisiz?
Yo'q, bu narsa oldindan xalqimizda bo'lib kelgan, bu narsa bor gapda. Endi sport deb har birtasini ismini familiyasini aytib chiqish ham shart emas. O'zbek mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar-da, mana misol keltirib aytadigan bo'lsam, bir raqqosani o'yinga o'rgatish uchun talanti bor, haqiqiy tug'ma talant o'yinchini olib kelib o'rgatadigan bo'lsangiz, haqiqatni o'rganib, haligini shunaqangi maromiga yetkazib o'ynaydiki, bu yoqda tomoshabin haqiqiy muxlislik qiladi ularga. Lekin bu yoqda talanti yo'q, bir insonni olib kelib haligini o'rgatadigan bo'lsangiz, haligi o'xshamaydi-da, baribir har qanaqa harakat qilmasin, talanti bo'lmasa, ichidan chiqmasa, yuragidan chiqmasa o'xshamaydi. Bularda ham xuddi shunaqada, haqiqiy talanti bor, tug'ma talanti bor futbolist bo'ladigan bo'lsa, kelib maydonga tushganda maromiga yetkazib qo'yadi-da, o'zi maydonga tushganda qiladigan ishini o'zi bilib qoladi. Bularga o'rgatilgani shunday bilinib turadi-da, umuman bironta harakati bir odam yuragini jiz etadigan harakat qilishmaydi-da. Doim qachon qarasa
bir endi bitta mag'lubiyat bo'ldi, hali imkoniyatlar ko'p. Eronga yutqizib qo'ydi to'g'ri o'z maydonda, lekin avvalgi o'yinlarni yutqizmasdan, hatto durang ham qilmasdan yaxshi o'ynayotgandi. O'zbekiston futbolchilari yaxshi o'ynashayotgandi-ku.
Bu o'yinlarni yaxshi o'ynayapti degan fikrda emasman, chunki bu hisob bizni foydamizga hal bo'lgani bilan o'yin ahvolini ko'radigan bo'lsangiz, jahon chempionatiga mos keladigan, talabiga javob beradigan o'yin emas. Hech qanaqangi tasodif bo'lib, bular hisob bizni foydamizga hal bo'lyapti. O'yinni ko'radigan bo'lsangiz, juda ham zerikarli, bir qoniqtirmaydigan o'yin. Komandani ezib tasha olmayapti. Komandani shu bor kuchi bilan sarflab, kerak biz undan ham ko'proq gollarni urish kerak edi. Kerakli vaziyatda urisha olmaydi doim. Bu tasodifan yutyapti deb o'ylayman.
Biror nima qilish kerak deysiz o'zbek futbolini rivojlantirish uchun?
O'zbek futbolini rivojlantirish uchun juda ham ajoyib savol bo'ldi. Bir boshdan boshlash kerak deb o'ylayman. Agar shaxsan men ularni o'rnida bo'ladigan bo'lsam, futbol federatsiyasida bo'ladigan bo'lsam, men shunaqangi darajada harakat qilardimki, vatanimni shu rivoj uchun bor imkoniyatimni sarf qilardim. Bunga ko'p yillar ketar. Hozir birdaniga qilib bo'lmas, lekin qilsa bo'ladigan ish deb o'ylayman. Chunki
nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda har bitta respublikamiz har bitta chekka qishloqlarini ham umuman chetda qoldirmasdan har bir qishloqqa, har bir tumanga borib, alohida haligi tumanlarda musobaqalar tashkillashtirish kerak. Alohida. O'sha musobaqalarning ichidan eng zo'rlarini tanlab olish kerak bolalarni. Ham o'smirlarga, ham yoshlarga, ham o'sha kattalar o'rtasida musobaqani o'tkazib, har bittalaridan tanlab olish kerak. O'zbekistonimiz ichida juda ham ko'p qobiliyatli, juda ham tug'ma talantli futbolistlarimiz bor. Bunga ishonaman. Hatto o'zim ko'zim bilan ko'rgan juda ham kuchli futbolchilarni ko'rganman. Unaqa bolalardan juda ham O'zbekiston bo'yicha ko'plab topiladi. O'zbekiston bo'yicha Ronaldo, Messilardan kuchli bolalar bor kerak bo'lsa. Chetlarda yotishibdi, puli yo'q, umuman futbol maktabiga yaqinlasha olmagan. O'shalarni qidirib, ular kela olmadimi, o'zimiz borib qidirib topishimiz kerak ularni. Talantlarni, tug'ma talantlarni topishimiz kerak. Bunaqa agar shu ish qilmasakamiz, hech qachon bizning futbolimiz rivojlanmaydi. Bunga javob beraman. Mana shu ishni qilish kerak. Va qilsa bo'ladigan ish. Har bir chekka qishloqqa borib, ularni topib, uni o'sha respublikamizga tarbiyalash uchun olib ketib, ana shu yerda ham u yig'ilgan o'sha komandani uni ichlaridan ham yana saralab olish kerak. Asosiy qatlamni saralab olish kerak. Haqiqiy tug'ma talantlarni. Ana o'shanda rivojlanish bo'ladi. Kerak bo'lsa jahon chempionatida chempion ham bo'ladi o'sha bolalar.
Faqatgina o'sha musobaqalar o'tkazish kerak deb o'ylaysizmi? O'zbek futbolini
musobaqalar uyushtirib, albatta, musobaqani uyushtirmasdan hech qanaqangi bolalarni topib bo'lmaydi. Mana shu har bitta kerak bo'lsa umuman hech qay qolmasin kerak. Har bitta qishloqlarga, tumanlarga borib o'sha asosiy futbolni ham pastda turgan xodimlarga aytmasdan federatsiyaning o'zlari kerak bo'lsa borish kerak deb o'ylayman. Ishonchli odamlar borish kerak o'sha musobaqalarga. Har yoqqa, har bir viloyatlarga, tumanlarga jo'natmasin.
To'g'rimi? Faqat musobaqa uyushtirish bilan bo'lmasa kerak. Ya'ni o'yinchilarni topish uchun, masalan, sport klublari ochish, stadionlarni sharoitini yaxshilash, yaxshi trenerlarni topish, to'g'rimi? Mashqlarni davomli o'tkazish, ularni o'sha sport yaratish, ya'ni buni tarmoqlari ko'p, faqatgina musobaqa uyushtirish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi menimcha.
Yo'q, u narsalar keyin ham bo'ladigan narsa. Avvalo u stadionda asosiy bir tug'ma talantni topish uchun bir juda ham chiroyli stadionlar kerak emas. Birinchi o'rinda har qanaqa qishloqqa borsangiz stadionlar bor, kerakli. Uni videoga olish ham shart emas, boshqa ham qilish kerak emas. O'sha vijdonan borib, hech qanaqangi pul-mul aralashtirmasdan vijdonan borib turib, mana shu yerda musobaqani o'tkazadigan bo'lsa, o'sha yerdan haqiqiy haqiqatdan o'yinga chanqoq bo'lgan bolalarni tanlab ololsa, keyin ularni respublikamizga olib kelib, o'sha yerda chiroyli stadionlarda, chiroyli sharoitlarda, ana shu yerlarda shug'ullantirsa ham bo'ladi, kuchli murabbiylar ostida. Mana hozir murabbiylarimizni ham murabbiylarni ayblayapmiz, hammamiz murabbiylarda ham ayb yo'q, mana chet ellardan qanaqangi kuchli, dunyoning eng zo'r kuchli nimalar murabbiylarni ham olib kelib qo'yishdi. Hech nima qilish olmadiki, murabbiy demas gap. Murabbiy nima qilsin? Boyotchani bolasi kelgandan keyin yo uni bir chin ko'ngildan shug'ullantirib, qiynab, yaxshilab, chin ko'ngildan shug'ullantiray desa, bir tomonga qarasa yana bir boyvachani bolasi, bir tomonga qarasa unisi ham boyvachani bolasi. Bir chin ko'ngildan shug'ullanadigan bola bo'lmagandan keyin o'sha bolalarni o'sha futbol shunchaki viloyatlardan, shu Toshkentdagi futbol maktab bolalari bilan cheklanib qolishyapti-da. Asosiy haqiqiy chidamkor, haqiqiy futbol bolalari chetlarda yurishibdi, qishloqlarda, kerak bo'lsa chetlarga chiqib ketishgan yosh kattaroqlari. Yoshlari chet qishloqlarimizda yurishibdi. Ular futbolga haqiqatda chanqoq. Ertamandan kechgacha kerak bo'lsa to'p tepishadi bolalar. O'zim ko'rganman, sentrni buyog'idan turib tepganda shu shunaqangi kuchli darajada tepadigan, to'shni tepadigan bolalar bor-da. Bu hozirgi mana o'ynayotgan komandalarimiz umuman men birontasi qoniqtirmaydi. Mana Sardor Rashid deganlar mana chiqib qoldi. U ham mana ularni o'sha qolipiga tushib oldi-da bular ham. Shunaqa qilish kerak, o'sha yig'ib kelingan komandani ham bularga qo'shmaslik kerak iloji boricha. Hozirgi o'ynayotgan komandaga qo'shmasdan alohida tarbiyalash kerak va bitta yangilaganda komanda bo'yicha yangilash kerak. Chunki agar bitta ikkita bol qo'shiladigan bo'lsa, mana Sardor Rashidovga o'xshab bular ham o'shani qolipiga tushadida, yana futbolimiz yana orqaga ketaveradi. Mana Sardor Rashid uje ko'rinmay qo'ydi stadionda. Oldin qanaqa yaxshi o'ynardi. Demak, shularni qolipiga tushib oldi. Komandaningiz taktikasi bilan almashtirish kerak. Shunaqa qilish kerakki, shu zimdan avtonom bir komandani O'zbekiston Respublikasi bo'yicha terib kelish kerakda, avtonom komanda qilish kerak. Hech qanaqangi viloyatga qaram bo'lmagan komanda terish kerakda, shu komandani rivojlantirib turib, tarbiyalab turib, keyin o'sha O'zbekistonimiz milliy terma komandasiga qarshi qo'yish kerakda. Qaysi biring yutadigan bo'lsang, mash komanda O'zbekiston milliy terma komandasiga aylanadi haqiqiy. Mash komanda qoladi deyish kerak. Ana o'shanda jon chiqarib o'ynashadi bular.
Ozod mikrofon ruknida Namangandan futbol muxlisi Abror fikrlari edi. Eslatib o'taman, Ozod mikrofon tinglovchilarimizning ozod fikrlari va ko'z qarashlari ifodasi bo'lib, ozodlik nuqtai nazarini aslo aks ettirmaydi. Ozodlik tinglovchi va mushtariylarini qiynayotgan muammolar, ular guvoh bo'lgan voqea hodisalar tafsiloti Ozod mikrofon ruknidan joy olgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Navbatdagi xabarimiz O'zbekistonga qo'shni Afg'onistondan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatida insoniy fojia yuz berayotganidan tashvish izhor etdi. Qunduz viloyati markazida davlat kuchlari bilan isyonchilar o'rtasida borayotgan ko'cha janglari natijasida shaharda elektr energiyasi kesilgan. Minglab xonadonlar, jumladan mahalliy o'zbek oilalari ichimlik suvi, oziq-ovqat va dori-darmon tanqisligiga ro'baro bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Human Rights Watch tashkiloti yaqinda Afg'onistonning Tojikiston va O'zbekiston bilan chegaradosh shimoliy viloyati Qunduzda insoniy fojia yuz berishi mumkinligi borasida xavotir bildirdi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda Qunduz aholisi og'ir bir ahvolda kun kechiradilar. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulhamid Sodot bu haqda mana bularni aytdi.
O'llar uydan chiqqan yo'q, zaxmalar uydan chiqib bilmani o'lyor. Ikki tarafdan salay saqilaning o'qim erdimlarining uylarini tushib, uyini bozib, avlodlarini o'ldirib, zahmiy edib tur. Barq qata bo'landisi, sen barq odalan, barq yo'q. Barq bo'lmandan so'ng suv ham yo'q. Merdimlardan bir noni 10 rupiyalik noni 50 rupiya olyo. Do'konlar hammasi qopisi band.
Suhbatdoshning ta'kidlashicha, 3 kundan beri aholi davlat harbiylari bilan jangarilar o'rtasida davom etadigan dahshatli janglar bois o'z o'liklarini dafn eta olmaganlar va yarador bo'lganlarni tibbiyot markazlariga yetkazishga ham imkon topmayaptilar. Shahar elektr stansiyasi o'tga yongan, Qunduz markazida elektr quvvati kesilgan, ichimlik suv va oziq-ovqat tanqisligi vujudga kelgan, bitta non narxi 50 afg'oni yo taqriban 1 dollarga oshgan. Shaharning davlat qaramog'ida bo'lgan shifoxona darvozasi ham yopilgan. Qunduz viloyati madaniy jamoatchilik faollaridan Abdulla Rasuli hukumatning baland martabali amaldorlari hamda xalqaro insonparvar muassasalaridan shu kecha kunlarda nochor bir vaziyatda fojiali ahvolda kun kechirayotgan Qunduz xalqini halokatdan qutqarish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rishlarini so'radi.
Hukumat davlat vazifasi shuki mazmunda sharaf va haysiyatu nomusidan boqish qilib shu dasturlarni anjom bersinlar.
Abdulla Rasuli bir yildan beri davlatni Qunduz viloyatini jangarilardan tozalashi xususida astoydil amal qilmaganlikka ayblaydi. U noma'lum sabablarga ko'ra davlatning xavfsizlik organlari mazkur viloyatda jangarilarni yo'q qilish uchun amal qilmagan dedi. Qunduz viloyati markazi bundan taxminan bir yil oldin toliblar nazoratiga o'tib, kamida 3 kun jangarilar ishg'olida qolgan edi. Mahalliy aholiga ko'ra, hozirgi kunda ham shaharning ayrim mintaqalari davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan.
If you efirda ozodlikning qurultoy dasturi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Toshkentdan suhbatdoshlarimiz jurnalist Sharof Ubaydullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, iqtisodiy tahlilchi Anvar Husayinov va Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovlar. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidenti vazifasini bajarish vakolati berilganiga bir oy bo'ldi. Shu muddat ichida ham prezident ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning vodiydan tashqari deyarli barcha viloyatlariga bordi. Bir qator kadrlar o'zgarishlari qildi. Prezident muhri bilan qonun va farmonlarga qo'l qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev prezident vakolatini bajarishga o'tganidan keyingi bir oy ichidagi voqea hodisalarini sarhisob qilsak, o'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi? O'zi bir oylik muddat qandaydir o'zgarishlar boshlash uchun yetarli muddatmi? Sharof aka, sizdan boshlasak.
Shunday katta masshtabda bir oyda ko'zga tashlanarli ishlar qilish mumkinmi degan savol odamni albatta o'ylantirardi. Chunki bizni zamonamizda ham 2-3 marta o'zgarishlar bo'ldi. Mana Sharof Rashiddan keyin Usmon Xo'jayev keldi. 4-5 yilda ham biz hech nima ko'rganimiz yo'q. Qamaqamalarni ko'rdik, lekin Nishonov kelgandan keyin umuman mamlakatga o't ketdi. Lekin mana yangi rahbarimiz kelganiga bir oy, eski rahbarimizni ketganlariga olam bilan birolashib ketganlariga 40 kun. Chunki bugun Toshkentda faqat shu 40 kun haqida ko'proq gap bo'lyapti. Lekin bir oy ichidagi ishni man ikki tomonlama aytishim mumkin. Bir tomonlama real bo'lgan voqealar. Ikkinchi tomon xalq oldida nihoyatda bir aytaylik katta orzu umid yangradi. Bunga chunki qilingan ish mana bitta ikkitasini aytay.
Ayting.
Bu ketgan bir qancha rahbarlarimiz jinoyatga qo'l urgan rahbarlar. Ular turli tergov organlarida, bizda chunki paxta vazirligi qamaldi, matbuot vazirligi qamaldi. Mana shu ketgan tumanlarda rahbarlari 100% paxta ishiga, O'zbekistonda ham paxta ishiga aralashgan odamlar. Chunki paxta vazirligi butun komandasi bilan qamoqda yotibdi. Bularni bir oyog'i tergovda edi, ish allaqachon ketgan edi. Shuning uchun bular bekorga almashtirilgan yo'q. Endi ikkinchi bir tomoni, kadrlar kelaveradi, ketaveradi, uni juda tez almashtirib tashlasam mumkin, tegmay qo'yishim mumkin vaqtincha. Lekin nihoyatda ko'zga tashlangan bitta voqea bo'ldi. Mana shu Toshkentda 3 millionlik aholi yashayotgan O'zbekistonning bosh shahrida rahbarlar yuradigan, ochiq aytadigan bo'lsak, prezident trassasi degan trassa. Bu bir 25-30 kilometr tashqi qiladi Toshkentga. Deyarli Chirchiqda oldidan Do'rmon degan shahardan Toshkentning ichigacha 100 ko'chani bekitib tashlangan edi Zamiraxon.
Sharof aka,
odamlar umuman yurishga.
Sharof aka, yaxshi, mana shu
ko'chalar ochib yuborildi.
Ko'chalar ochilgani yaxshidir, lekin masalan bir mamlakat miqyosida bir siyosiy irodani o'zgarayotganini, siyosiy iqtisodiy yo'nalishi o'zgarayotganini ko'rsatadigan biror voqeaga guvoh bo'ldingizmi bir oy ichida?
Albatta, mana shu aytganingizga, mana ko'chalarda deyarli birma-bir yurib ko'chalarda o'zlari bosh bo'lib deydi mana yangi rahbarimiz. Endi biz o'zimiz albatta mana ochilgan ko'chalarni ko'rib turibmiz. Endi o'zi avvalgi yo'lidan yuryapti. Avvalgi yo'ldan, oddiy xalq yuradigan yo'ldan yuraman deb oddiy xalq bilan birga yuribdi Shavkat Mirziyoyev. Bu bir yaxshi tomoni. Mana siz aytayapsiz, iqtisodiy jihatlar, siyosiy jihatlar, aloqalar bu sohada ham. Qarang, biz keyingi 30 yilda Tojikistonga borolmaydigan bo'ldik, Qirg'izistonga o'tolmaydigan bo'ldik. Mana shu yerlarga mana shu chegaralarni ochish, do'stlik aloqalarini o'rnatish, qadimiy birligimizni, borish kelishimizni tiklash uchun O'zbekiston birinchi bo'lib Tojikistonga elchi yubordi. Birinchi bo'lib Qirg'izistonga aytaylik qo'lini cho'zdi, do'stlik qo'zini. Mana shu jihatdan ham bu ufqlar ochilishi, bu yerda ham xalqni bag'ri ko'tarilishi, bu ikki aytaylik o'zaro millatlarni o'rtasidagi ko'priklar qayta tiklanishiga hamma umid bilan qaraydigan bo'ldi.
Rahmat.
O'ylayman, bu bir oydagi juda katta voqealar deb qarayman.
Rahmat Sharof aka, endi Anvar aka sizdan so'ramoqchiman. Anvar aka, hozircha asosiy faollik o'sha iqtisodiy sohada, xususan iqtisodga uzoq muddatli ta'sir qilishi mumkin qonunchilik va kelishuvlarda ko'rinmoqda. Mana shu keyingi qonunchilik yo bo'layotgan, tuzilayotgan kelishuvlardan Rossiya bilan, mana Ozarbayjon bilan neft sohasida, gaz sohasidagi kelishuvlari yana davom etish haqida bayonotlar bo'ldi. Mirziyoyevning iqtisodiy siyosati, uzoq muddatli iqtisodiy siyosati qanday bo'lishini tasavvur qilishga imkon beruvchi jihatlar ko'ryapsizmi, Anvar aka?
Hozircha endi Mirziyoyev ko'proq taktikaga e'tibor berayapti. Ko'zga ko'rinadigan, zadigan, xalqqa ma'qul bo'ladigan taktik qadamlar tashlab, ularni aylantirishyapti. Lekin hali biz strategiya sohasida, boshqa tomonga oqib ketayotgan daryoni teskari oqizish sohasida bir yaxshi zo'r strategik fikrlarni ko'rayotganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev agar bir o'zini strategiyasini e'lon qilsa, o'sha iqtisodiy strategiyasini, siyosiy va shuni atrofida endi minglab aqllar qo'shilib, hammamizniki bu mamlakat, barchamizniki deganday. Shuning uchun hamma aqllarni masalan jalb qilish kerakki, bu mamlakatni mana bugungi og'ir ahvoldan, qiyin ahvoldan bir yorug' yo'lga chiqarish uchun, kelajak avlodlari oldida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun O'zbekistonda yashayotgan va xorijlarda yashayotgan aqllarni, tadbirkorlarni tajribasini jalb qilish uchun men o'ylaymanki, agar bugun Mirziyoyev agar o'zini programmasini e'lon qilsa, strategik maqsadlarini bayon qilsa, agar uni to'ldira boshlardik. Men o'ylaymanki, eng birinchi vazifa bu endi o'sha soliqlar tizimini keskin o'zgartirish kerak. Tashqi iqtisodiy aloqalar tizimini umuman bir qattiq haligi reformalar kutyapti. Mana shu masalalarda o'sha tadbirkorlarga erkinliklar berish, ularni tekshirishni kamaytirish to'g'risida mana qaror chiqdi, yaxshi qaror. Lekin unda masalan o'sha sud tizimini mas'uliyati. Sudlarimiz mana shu jamiyatdagi ahvolga, iqtisodiy ahvol uchun ham javobgarligini his qilish kerak. Shu vaqtgacha birorta sudya masalan noto'g'ri qabul qilgan qarori bo'yicha biron bir javobgarlikka tortilmagan, ularni mas'uliyati so'ralmagan. Holbuki bitta sud qarori minglab o'sha qonunbuzarlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ya oladi.
Anvar aka, mana 5-oktyabr kungi farmonni tilga oldingiz, tadbirkorlik faoliyati va xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish haqidagi. Mana shu farmon siz aytgan strategiya elementlarini ko'rsatmayaptimi? Konseptual bir programmani ko'rmayapsizmi? O'sha yerda butun qonunchilikni o'zgartirish ehtiyoji haqida ham gap boryapti. O'sha siz aytgan soliq kodeksi bo'ladimi, ma'muriy javobgarlikmi, jinoiy kodeks bo'ladimi va hokazo. Mana shuni qandaydir Mirziyoyev iqtisodiy programmasini dastlab bir loyihasi deyish mumkinmi?
Aytish mumkin. Bitta bir bo'lagi, ya'ni o'sha kichik biznesni, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bu o'sha iqtisodiy strategiyani muhim bir bo'lagi. Lekin birinchi o'rinda o'sha qonunlarda yo'l qo'yilgan xatolar, o'sha strategik yo'nalishlardagi o'sha kamchiliklarni tugatish, masalan, valyuta almashuvini, bu strategik masala. O'sha valyutani erkin almashtirishni yo'lga qo'yish. Qachon bu amalga oshadi? Qanday qilib bu amalga oshadi degan savolga javob berish kerak. Yoki shu savolga javob qidirishni boshlash kerak.
Anvar aka, bir oy ichida qilinishi mumkin bo'lgan real bir imkonlardan kelib chiqsak, hozir siz so'rayotgan narsalar hali bir oy ichiga sig'maydigan, bir uzoq muddatli, balki bir necha yilga cho'ziladigan jarayonlar emasmi bu?
Yo'q, tarixda shunday bir yorqin voqea bo'lganda, Amerika ham o'sha 1932 yilda juda chuqur 29 yildan iqtisodiy depressiyaga tushgan vaqtda yangi saylangan prezident Franko Delano Roosevelt Amerikani o'sha o'zgartirishni 100 kunlik programmasini e'lon qilganda 100 kunda o'sha daryo teskari oqizilgan. Bu ishlar tezlik bilan amalga oshiriladi va juda ko'p xalqqa tegingan holda uni kichik bir komanda yoki o'sha tepadan turib faqat hal qilish mumkin emas. Shuning uchun bu katta masalalarni birinchi kundan boshlab qo'ya boshlash kerak, xalqni
muhokamasiga, tadbirkorlarning muhokamasiga va hozir bir yaxshi kayfiyat paydo bo'ldi jamiyatda. Ko'pchilik masalan o'zini fikrlarini erkin ayta boshladi. Yaxshi takliflar bilan chiqdi. Mana men yaqinda o'qidim diplomatiya universitetining professori Yuliy Yusupov degan iqtisodchi juda ham ajoyib bir iqtisodiy bir konsepsiyani berib qo'yibdi. Asosda uni tanqid qilish mumkin, to'ldirish mumkin, lekin mana shu birinchi kunlarda o'sha katta yo'nalishlarni kirishish kerak, chunki vaqt ketadi undan tashqari. Lekin bir oyni ichida xalqni kayfiyatini o'zgartirish, yangi o'sha shamollarni sezdirish borasida prezident vazifasini bajaruvchi va uni komandasi ancha ijobiy ishlarni amalga oshira oldi.
Rahmat Anvar aka, endi Farhod aka sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Anvar aka strategiyani hali ko'rmayapmiz, deyaptilar. Taktik qadamlarni ko'ryapmiz, u katta strategiyani ko'rmayapmiz, deyaptilar. Mana shu mintaqaviy munosabatlar O'zbekistonni yillardan beri, 10 yillardan beri juda bir murakkab vaziyatga solib qo'ygan shu mintaqaviy munosabatlarda siz strategiya alomatlarini ko'ryapsizmi? Mana shu bir oy ichida Shavkat Mirziyoyev va uni shaxsan buyrug'i bilan amalga oshirilgan voqealardan kelib chiqsak.
Siz yuqorida qo'ygan savolingiz bir oy ichida qancha ishlar qilish mumkin yoki qilingan ishlardan biz qanday xulosalar qilishimiz mumkin deganda bir oy albatta yetarli emas. Hozir saylovoldi kampaniyasi ketyapti va yangi bo'lajak rahbarning keyin nomzodning ishlarini va dasturlarini baholash uchun nafaqat bir oy yetarli emas, balki saylan bo'lgandan so'ng ham bir oy o'tsa yetarli emas. Xalqaro amaliyotda shunday bir tushuncha bor, ramziy ma'noda 100 kunlik degan muddat belgilanib, mana Obamaning 100 kunligi, Putinning 100 kunligi, 100 kunligi kabi iboralar bilan mana shu davr ichida qanday ishlar qilindi deb savol ko'tarishga endi vaqt keldi, o'rinli bunaqa savol deb aytishadi. Shuning uchun ham ancha albatta muddat kerak va shu nuqtai nazardan yuqorida aytilgan biz taktik qandaydir qadamlarni guvohi bo'lyapmiz, ammo strategiya ni alomatlarini ko'rmayapmiz degan fikrga ancha qo'shilaman.
Siz O'zbekiston tashqarisida ham, xalqaro maydonda ham aynan shu mintaqashunos bir regional munosabatlar bo'yicha ekspert sifatida tanilgansiz. Xorijda bu haqda qator leksiyalar qilasiz. Sizning fikrlaringizni tashqaridagilar ham eshitishadi. Mana shu ma'noda sizdan so'rasak, strategiya, mintaqaviy munosabatlar masalasidagi strategiyani belgilashda sizdan qanaqa taklif bor desa, nima degan bo'lardingiz hozir? Qanaqa qilib belgilanishi kerak shu strategiya?
Albatta. Juda o'rinli savol. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin kelajakka emas, orqaga bir nazar tashlashni strategik nuqtai nazardan taklif etgan bo'lardim. Gap shundaki, O'zbekiston aynan mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng 90-yillarda, 2000-yillar boshlanganiga qadar Markaziy Osiyo mintaqaviy ishlarida juda ham faol bo'lib, tashabbuskor bo'lib, ilg'or bo'lib, motor sifatida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy birlashuvi borasida motor bo'lib, ilg'or bo'lib, peshqadam bo'lib kelgan. Bir necha muhim tashabbuslar shu integratsiya bo'yicha aynan O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan, birinchi prezident tomonidan ilgari surilgan. Aynan birinchi prezidentimiz shu Turkiston umumiy uyimiz degan shiorni ham oldinga tashlagan.
Esimda bor, hatto chegara o'tish zonasida yozilgan bo'lardi shu shior bir paytlar.
Bunaqa qadamlar juda ko'p bo'lib, aynan integratsiyaga qaratilgan bo'lgan mana shu shiorlar. Ular bejiz etilmagan, bejiz oldinga qo'yilmagan, kun tartibga qo'yilmagan. Qolaversa, ancha-muncha ishlar amaliy darajada bajarilib, integratsion jarayon haqiqatan ham institutsionallashuv ma'noda juda-juda ko'p bosqichlardan o'tib, faqatgina 2005-yilga kelib to'xtadi. Mana shu integratsion jarayonda aynan O'zbekiston liderlik vazifasini, rolini bajarib keldi. Mana shunday tashabbuskorlik roliga qaytish, shuning uchun ham orqaga qarashni aytyapman. Biz 90-yillarda ilgari surilgan tashabbuslarimizni tiklagan holda integratsion maqsadga qaratilgan ishlarni, tadbirlarni ilgari surish menimcha strategik vazifa bo'lgan bo'lardi, strategik muhim, strategik ahamiyatga ega bo'lgan qadamlar bo'lardi.
Rahmat.
Bu strategik ma'noda integratsiya kun tartibiga qo'yilish kerak. Faqatgina hamkorlikni yaxshilash, u yoki bu muammoni yechish, suv muammosi, chegara muammosi bo'ladimi, u bilan cheklanmasdan, prezidentimiz aytgandek, marrani yuqori qo'yib ish qilish kerak degandek, eng yuqori vazifani oshkora etgan holda mana O'zbekiston Markaziy Osiyoni birlashuvi uchun harakat qiladi deyish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Rahmat Farhod aka, Ota Nazar aka, endi sizga murojaat qilsam, siyosiy iroda, o'sha ayniqsa avtoritar bir tuzumlarda davlat tepasiga keladigan shaxsning siyosiy irodasi juda belgilovchi rol o'ynaganini ko'ramiz. Shu ma'noda siyosiy irodada bir o'zgarish ko'rdingizmi?
O'tgan 25-26 yillik mustaqillik davridagi bosh illat deb muqobillik tamoyilining inkorini tushunaman. Ana shuni boshlab bergan, shu illatni boshlab bergan prezident Karimov edi. Va bu illat boshqa ko'plab illatlarni keltirib chiqardi. Siyosatda ham, iqtisodda ham muqobillik tamoyilini inkor qilish. Ana shu bosh illatni hozirgi prezidentlikka nomzod bo'lib vaqtincha prezidentlik qilib turgan Mirziyoyev ham ko'rmayapti deb tushunaman men. Ana shu yo'nalishda biron ish qilgan yo'q. Bu strategik masala bu. O'sha illat yo'qotilmaguncha, shu illatga qarshi kurash bo'lmaguncha, qishloq xo'jaligida ham, sanoatda ham, siyosatda ham bir natijaga erishish, to'g'ri yo'lga tushib olish men mumkin emas deb o'ylayman. Masalan, o'sha konstitutsiyada prezidentning vazifalarini vaqtincha konstitutsiya berib qo'yibdi-ku 96-chi moddada. Vaqtincha muvaqqat prezidentning vazifasi ham ko'rsatilgan o'sha yerda. Konkret vazifasi saylovni qonunga binoan uyushtirish 3 oyning ichida. Shu masalada muvaqqat prezident hech narsa qilgan yo'q. Haqiqiy saylov, qalon saylov, demokratik saylov muqobilliksiz bo'lmaydi. Mumkin emas.
To'rtta nomzod ro'yxatga olindi, ota nazar aka. To'rtta nomzod ro'yxatga olindi. Keyin birdaniga O'zbekistondagi o'sha siyosiy sahnadagi o'yinchilarni bir kunda o'zgartirish mumkinmi? Qayerdan chiqadi masalan? 3 oy ichida prezidentlikka da'vo qilish mumkin bo'lmaydi.
O'shaning uchun ham ishlash kerak edi. Masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har saylovda o'zini bahosini aytadi. Har saylovda aytadi, konkurs yo'q ham demokratik emas deb har saylovda. Lekin birontasini bizda inobatga olingani yo'q. O'sha yo'nalishda biron narsa qilingani yo'q. Siyosatda muqobillikning inkori saylovda juda yaqqol ko'rinadi. Bu faqat saylovda emas. Umuman hamma siyosiy tadbirlarda ko'rinib turibdi.
Xo'p, muqobillikni hozir muqobillikni ko'rsatish uchun nima qilish kerak? Mana shu 1 oy ichida, yana qolgan 1.5 oy ichida saylovgacha nima bo'lish kerak?
Muqobillik o'sha birinchidan partiyalar tizimi muqobillikni inkor qiladi. Partiyalarning ichida yo'q. Erkin fikr yo'q.
O'zi 1 oy ichida shuni yaratish mumkinmi hozirgi mana shu 25 yil davomida bunyod qilingan bir siyosiy tuzumda?
Yo'q. Buni bir oyni ichida yaratib bo'lmaydi, lekin mana shu prezidentlikka nomzodlar shu muqobillik masalasida o'zini fikrini aytish kerak, aniq qilib o'zini munosabatini bildirish kerak va uni o'sha programmasida o'sha birinchi o'rinda turadigan masalalardan bittasi bo'lishi kerakki, mana shu xalqqa so'z erkinligini, mana shu muqobillik tamoyillariga amal qilishga men qo'limdan kelgancha o'zim mana shu narsaga yordam beraman, shu narsalarga amal qilaman degan gapni aytsa ham, buni o'zi ham bir katta o'sha milliy ongimizda o'zgartirish kerak.
Ota nazar aka, masalan, hozir bitta shaxs deyapmiz, lekin ayni paytda O'zbekistondagi o'sha boshqaruv tizimi anchalik murakkab ekanligi aytiladi. Kuzatuvchilar tomonidan har xil qudratli klanlar bor deyishadi, har xil guruhlar bor, o'sha manfaatlari to'qnashadigan. Shunday bir sharoitda Mirziyoyev qo'lini ham juda ham bir erkin deb tasavvur qilishimiz mumkin. Aynan hozirgi sharoitda saylovlargacha boshlashiga xalal berayotgan qandaydir omillar bormi bir katta bir o'zgarishlarni?
Mana shu bir oy ichida qilingan ishlar uchun bu prezidentlik darajasidagi ishlar emas-ku bu. Muvaqqat prezident bo'lish shart emas edi bu ishlarni qilish uchun. Muvaqqat prezidentning vazifasi konstitutsiyaning o'zida ko'rsatib qo'yilgan saylovni haqiqiy normal qonunga binoan saylovni tashkil qilishni o'zi yetarli edi. Saylovni soxta qiladigan, soxtalikni, yolg'onni hayotda ko'p tarqalib ketishiga sabab bo'lgan illatning boshida turgan narsa shu. Muqobillikni inkor qilish.
Farhod aka, hozirgina mana ota nazar aka aytgan katta bir siyosiy o'zgarishlarni kutishga bugungi sharoitda bizda o'zi asoslarimiz bormi? Masalan, birdaniga O'zbekistonni bir katta bir kema deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni keskin bir burish, uni boshqaruvni keskin bir burishni kutishga o'zi asoslarimiz bormi?
Agar yo'q desam xato qilgan bo'lardim. Chunki 31 million xalq ichida hech qanday xizmat ko'rsatgan yoki potensial jihatdan davlat lavozimlarida, yuqori lavozimlarda ishlay oladigan shaxslar yo'q deb yerga urgan bo'lardim xalqimizni. Lekin konkret masala o'tsak, mana shu qolgan bir oy ichida saylovgacha qolgan davr ichida keskin burilish bo'lishi mumkinmi deganda men o'ylaganim sari tobora bir fikrga kelyapman. Bugungi kunda mavjud partiyalar orasida, partiya a'zolari, partiya rahbarlari orasida jiddiy bir qandaydir katta siljishni siyosiy jihatdan, siyosiy tafakkur, siyosiy faoliyat nuqtai nazardan siljishni kutish menimcha noto'g'ri. Ular bunday jiddiy o'zgarishlarga o'zlari tayyor emas deb o'ylayman. Qolaversa ular ancha yildan beri o'zini mana shu mavjud partiyalar doirasida muayyan siyosiy etika, siyosiy madaniyatini shakllantirib kelgan va bundan ortig'ini ulardan kutish qiyin. Men shu nuqtai nazardan bitta bir taklif kiritgan ham bo'lardimki, to'la potensialini ko'rsata olmayotgan mavjud partiyalar va kelajakdagi siyosiy jarayonni jonlantirish uchun, demokratik sifatini kuchaytirish uchun ekspertlarni jalb qilish kerak deb o'ylayman. Ekspertlar ko'proq mana shu xur fikrlikka, yangiliklarga, innovatsiyalarga moyil va agarda emas mana shunday fikrga tayanib televideniyadami, qandaydir boshqa platformalardami ekspertlarni turli sohalardan ekspertlarni jalb qilgan holda olimlarni mana shu siz o'zingiz ko'targan savollarni ularga qo'yib bahs munozaralar uyushtirsak, hattoki mana shu yaqinlashib kelayotgan saylovlar uchun ham foydali bo'lar edi, chunki ekspertlar tomonidan bildiriladigan turlicha fikrlar ular o'zlari qo'llashi mumkin keyinchalik o'z faoliyatida. Bo'lajak prezident ham bularni to'plab, mana ekspertlardan kelayotgan fikrlarni to'plab keyinchalik jiddiy islohotlarni olib borishga menimcha mana shunday fikrlar
yordam beradi,
ko'mak bo'ladi.
Anvar aka, mana yana 4-dekabrgacha 1.5 oydan ko'proq vaqt bor. Mana shu vaqt ichida xalq orasida hozir nima deydi, kutishlar, umidlar ancha ko'tarilgan. Nimalardir o'zgaryapti. Mana o'sha kechagi tadbirkorga tegmaslik, xususiy mulkni daxlsizligi haqidagi farmon va boshqa yana xabarlar, o'sha videolar xalq orasidagi umidni bir pog'ona yana ko'tardi. Mana shu 1.5 oy ichida shu umidlarni oqlash uchun nimalarni qilish kerak va nimalarni qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Men o'ylaymanki, juda ko'p narsa amalga oshadi, xudo xolasa. Birinchi navbatda mana bizni o'sha siyosat sahnasida figuralar yo'q. Hamma xalq taniydigan, hurmat qiladigan, o'zini fikriga ega bo'lgan iqtisodchilar, tadbirkorlar, masalan shoir, yozuvchilarimiz, faylasuflarimiz, olimlarimiz yo'q-da. Shunday siyosat o'tkazilganidiki, bitta odam, bitta katta yulduz, uni atrofida yulduzchalar yo'q. 1.5 oyni ichida hozir muhit yaxshi bo'lgan o'sha yosh tadbirkorlarimiz, yaxshi biznes ahlidan, olimlarimizdan, jamoatchilardan, ijod ahlidan shu o'zlarini yorqin fikrlari, loyihalari bilan qo'rqmasdan endi sahnaga chiqish kerak. Bu yerda mana shunday, agar yuzlab shunday odamlar paydo bo'lsa, demak jamiyatda siyosiy elita paydo bo'ladi. Agar hamma taniydigan odamlar bo'lsa, ularni obro'si bo'ladi, o'ziga yarasha o'rni bo'ladi o'sha jamiyatda. Bu uchun mana shu matbuot ham, jurnalistlarimiz hammasi yaxshilab o'sha odamlarni yoritish, keyin o'sha gazeta, jurnallarda, televideniyada, elektron tizimlarda o'zini ko'rsatayotgan odamlarni ko'proq jalb qilish kerak. Agar qadam ba qadam agar jamiyatni rivojlantirishni o'ylaydigan bo'lsak, bu hozirgi siyosiy kompaniyani eng asosiy vazifasi yorqin g'oyalar paydo bo'lishi, kelajakka qaratilgan o'sha milliy g'oya, milliy bir rivojlanish, davlat rivojlanish programmasini ishtiroki bilan ishlab chiqadi.
Sharof aka, endi sizdan so'ramoqchiman, mana shu hozir Mirziyoyevga nisbatan, uni qiladigan ishlariga nisbatan xalqqa umidlari ham juda katta. Entikib katta-katta o'zgarishlarni kutishyapti Shavkat Mirziyoyevdan. Lekin ayni paytda shu o'zgarishlarni bir oy ichida yoxud o'sha saylovlargacha qilishiga xalaqit berayotgan omillar bormi? Siz har qalay
siz o'ylaysiz, O'zbekistonda hamma daryolari sekin, Mirziyoyev o'ylaganday oqyapti deb o'ylaysizmi? Nihoyat darajada daryo osti boshqacha shovullab turibdi, bu tabiiy narsa. Lekin shunga qaramay, mani nazarimda hozirgi bir oy ichida qilingan amaliy qadamlar, mana hozir man Anvar akaning gapiga ham qo'shilaman,
lekin strategik planlarni hozir aytadigan payt emas. Bu prezident nomzod, bu prezidentlikka aytaylik vaqtincha bajarib turgan odam. Bu odam hozir osmon va falak va'dalar beryapsa, bu qanday bo'ladi? Boshqacha tushunadi odamlar. Lekin bunga qaramay, mana shu qisqa muddatda Mirziyoyev Toshkentda uy-joy masalasini hal qilishdi. Shunaqa katta strategik yo'lini topdiki, mana Sergelida 500 ta domni qurilishiga shu kecha kunduzi aytadilarki, yuzlab buldozerlar ishlayapti. Bu amal ish emasmi? Yoki aytaylik, eng katta yutug'i Mirziyoyevda hozir mani nazarimda karaxt bo'lib turgan 25 yildan beri karaxt millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi. Qardosh respublikalar der edik. Bugun chegaradosh deymiz yoki bularda hammasiga amaliy qadam tashlandi. Endi kecha 1 martga Mirziyoyevni Tojikistonning prezidenti bilan telefon aro aloqasini ko'rsatdi. Bular hammasi xalq uchun qilinyaptimi? Shuning uchun
men endi Sharof aka bu gapga munosabat bildirayotganlar endi saylov oldi, hali populizm degan gaplarni ishlatyapti.
To'siqlar bo'lishi turgan gap. Lekin u to'siqlar haqida hali ishtima deyilmaydi, demaydi ham. Lekin bu mamlakatni ichida o'ziga yarasha juda problemalar ko'p. Mirziyoyevni kelishidan juda chapak chalib, qarsak urib turganlar ham aytaylik yo'q emas. Haliga teskari qarsak, chunki Mirziyoyevni mana hozirgi qadami, men oldingi Mirziyoyev bu prezident soyasi edi. Buni unutmaslik kerak. Ajdohaning soyasi qanday bo'lishligini biz mana endi ko'rib bilib turibmiz. Juda qiyin edi unga prezidentlik chizig'idan chiqib, chiqib bironta gap aytishi. Bechora 15 yilga yaqin bosh vazir bo'ldi, biron marta televizorda yuzini ko'rsatishga jur'at eta olmadi. Sabab u ajdaho bilan yonma-yon ishladi. Lekin ajdahoni ham davlatga, mamlakatga ishlashini istagani uchun o'shani yo'ldan borishga majbur edi. Mana qisqa muddatda butun respublikalar bilan aloqani tiklash qadamini boshladimi? Boshladi. Millatni eng og'ir tashvishi, eng katta dardimiz ishsizlik. Ishsizlikni qanday hal qilish mumkin? Mana bunaqa 500 ta domni quradigan bo'lsa, buni atrofida necha million odam ishlaydi. Toshkentda 500 ta dom qurilsa, viloyatlarda ham quriladi albatta. Shuning uchun men o'ylayman, Mirziyoyev problemalarni juda yaxshi biladi. 14 yil bosh vazir bo'lgan odam, mana aytaylik, ba'zi odamlar konstitutsiyani ayrim bandlariga yopishib oldi. Men o'zbek intelligentsiyasiga, o'zbek keyingi davrdagi aytaylik davlatchilik sistemasida mana shu Mirziyoyev nomzodini ko'rsatib qo'llab-quvvatlashga senatni eng ulug' ishi shu bo'ldi. Mirziyoyevdan boshqa odam tayyor emas edi bunga. Mamlakatimiz mana shu boshlangan katta umumiy ishga qo'llab-quvvatlashi kerak. Har bir qadamda turli mish-mish gaplarni tarqatmay, buning uchun bizni matbuotimiz oshkor bo'lish kerak.
Ana shuni so'ramoqchiman. Sharof aka, matbuot masalasida mana bir oy davomida men bir jurnalist sifatida hozircha matbuotga nisbatan Shavkat Mirziyoyevga munosabati, matbuot erkinligiga nisbatan Shavkat Mirziyoyevga munosabati qanday bo'ladi degan savolga javob beradigan hozircha biror bir na u yoqqa, na bu yoqqa bir yo'naltiradigan bir alomatlar ko'rmayapman. Siz ayting agar ko'rgan bo'lsangiz.
Men aminman. Matbuotga munosabat o'zgaradi. Avvalgi prezident bilan Mirziyoyevda katta bitta farqi bor. Mirziyoyev ziyoli odam. Bu butun dunyo matbuotdan ham xabardor. Qolaversa aytaylik, buni ilgarigi vazifalarida ham bu matbuotga aytaylik alohida bir nima qilmagan, to'sqinlik qilmagan, lekin men o'zim shu O'zbekiston matbuotining vakili sifatida aytamanki, keyingi yillarda matbuotga bo'lgan og'ir fojia faqat bitta Karimov bilan bog'liq emas. Karimovni yonida ham matbuotga shunday odamlar tushib qoldi. U odamlar faqat o'zini tinchligini o'ylaydi. Matbuotni o'zi ham butun aytaylik haligi quyonlarni hammasi qo'yib qo'yilgan. Matbuotda bironta matbuotchi yo'q. Men o'tgan safar aytdim, matbuot vaziri ham qamalib yotdi hozir. Matbuot vaziri bir skladdan, ombordan chiqqan odam. Otasi ham omborchi edi. Shuning uchun bu bizni matbuotimizni izdan chiqargan odam, izdan chiqarganlar hali prezident apparati juda mahkam o'tiribdi. Ular hali Mirziyoyev yo'liga ham yaxshigina g'ovdi zimdan qo'yishi turgan gap. Lekin shunga qaramay, Mirziyoyev
xalqqa yaxshi bo'ladi, chinovniklarga ancha qiyin bo'ladi. Men bunga aminman. Mana shuni ayrim chinovniklar bilib qo'yish kerak. Endi yo xalqqa tomon yuzini o'giradi, yo bo'lmasa o'tirgan issiq kreslosidan xayrlashadi. Men bunga aminman.
Rahmat Sharof aka, ancha umid beradigan gaplar aytdingiz. Balki matbuotga nisbatan munosabat o'zgarsa, Ozodlik keyingi davra suhbatlarini, qurultoylarni Toshkentdan olib borar, balki sizlarni qiynab.
Men shuni umid qilaman va shuni bundan bir oy oldin ham birinchi bo'lib tanlanganda ham shu gapni aytganman. Men aminman, bizni avlodimiz BBC'ni ham Ozodlikni ham yana Toshkentda kutib olishga qarshilashga muyassar bo'ladi.
Aytganlaringiz kelsin, Sharof aka katta rahmat. Bugun o'zbekistonliklar orasida qandaydir optimizm paydo bo'ldi, umidlar paydo bo'ldi. Mana shu umidlar amalga oshishida sizga o'xshagan faollar, sizga o'xshagan O'zbekistonni sevadigan boshqa odamlar ham ishtirok etishiga yo'l ochilar degan umid bilan bugungi qurultoyimizga yakun yasaymiz. Rahmat hammalaringizga unda qatnashganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Xo'p, xayr.
Salomat bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling.
Siz Pragadan Ozodlikni tinglayapsiz, to'lqinlarimizdan ayrilmang.